dhe kaos në SHBA. A i tha se para ardhësi i ti, Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19 vjeçarit Nicholas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-s për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miq të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liqëvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter, ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates. Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump, pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim senatorin amerikan Ron Johnson, të cilin e ka falënderuar për mesazhet dhe urimet për 10 vjetorin e pavarësisë, ka njoftuar zyra presidentit të Kosovës. Në një komunikat për media të kësaj zyre thuhet se presidenti i Kosovës Thaçi ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-s, e cila ka qenë përcaktuese për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu në komunikat është thënë se presidenti Thaçi e ka informuar senatorin Johnson për konsensusin lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, si dhe ka kërkuar mbështetjen në SHBA-s për këto tema. Në anën tjetër, senatori Johnson ka ofruar mbështetjen e plot në të gjitha fushat për Kosovën, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Ndërkohë zyra e presidentit po ashtu ka njoftuar përmes një komunikate se presidenti Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ministrin e shtetit dhe shefin e shtatë madhërisë presidentit të Guinea-Bisaus Fabien Sagna dhe këshilltarin e presidentit Paulino Cabral. Në këtë takim, ministri i shtetit të Guinea-Bisaus Fabien Sagna i dorëzoi presidentit Thaçi letrën e presidentit të Guinea-Bisaus Jose Mario Vaz me të cilin rikonfirmohet njohja e Kosovës nga ky shtet, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të Kosovës. Gjithashtu në këtë komunikat thuhet se Sagna në emër të presidentit Vaz ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Kremlini ka njoftuar sot se akuzat amerikane kundër 13 rusëve dhe 3 kompanive po ashtu ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 nuk kanë treguar asnjë dëshmi për këto supozime. Këto kanë qenë komentet e para të Kremlinit pas padive të ngritura nga zyra e këshilltarit special të SHBA-s Robert Mueller. Atit kanë treguar më detajisht për propagandën ruse dhe komplotet e zhvilluara me qëllim të mbështetjes së presidentit aktual Donald Trump dhe dëmtimit të demokratës Hillary Clinton. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se këto padi kanë specifikuar disa individë rusë dhe nuk kanë ofruar të dhëna se Kremlini apo agjensitë e qeverisë ruse kanë qenë të përfshira. Ata janë duke folur për qytetar rus, mirë po ne kemi dëgjuar njoftime nga Washingtoni për akuza për ndërhyrje të shtetit rus Kremlinit apo qeverisë ruse, mirë po ato nuk qëndrojnë, nuk ka thënë Peskov gazetarëve në konferencë përmes telefonit. Kremlini ka kundërshtuar vazhdimisht supozimet se Rusia ka tentuar të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve në SBA. Grupi militant Shteti Islamik zuri në prit një grup të paraushtarakëve irakian duke vrarë së paku 27 prej tyre. Sulmi ndodhi 2 muaj pasi Bagdadi ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në gjithë Irakun. Forca popullore e mobilizimit, një grup ombrelli milicëve kryesisht shiit, ta përmes një deklarate se sulmi ka ndodhur në rajonin Havia rreth 300 km në veri të Bagdadit. Derisa para ushtarakët kanë qenë duke bërë disa vastisje. Sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të ushtrisë dhe kanë pretenduar se kontrollojnë në postblok të ramë të sigurisë, thuhet në deklaratë. Përgjegjësinë për sulmin e mori Shteti Islamik përmes një deklarate që transmetoi agjencia e lajmeve AMAQ. Filmi kategorisë komedie ze 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ka fituar më së shumti trofe në ceremoninë ndarjes së çmimeve BAFTA. Filmi ka fituar 5 çmime, duke përfshirë çmimin kryesor për filmin më të mirë. Në rolet e tyre për këtë film jam shpërblyer edhe Frances McDormand në kategorinë e aktorës më të mirë dhe Sam Rockwell në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor. Skenaristi dhe regjisori i këtij filmi, Martin McDonagh, po ashtu ka fituar çmimin në kategorinë e skenarit më të mirë original. Regjisori meksikan Guillermo del Toro ka fituar çmimin për regji në filmin The Shape of Water. Çmimin për kategorinë e aktorit më të mirë ka fituar Gary Oldman për portretizimin e Winston Churchillit në filmin Darkest Hour, ndërsa për çmimin më të mirë në rol dytësor është nderuar aktoria Allison Janney në rolin e saj në filmin I, Tonya. Fushata kundër ngacmimit seksual koha është tani ka qenë një nga çështjet kryesore që kanë fituar vëmendje në natën e brëmshme. Për këtë arsye, shumica e grave dhe burrave kanë qenë të veshur në të zeza në shenjë proteste. Në fjalimin e saj, derisa ka pranuar çmimin, McDonagh ka thënë se shpreson që protestat të tilla të rezultojnë me ndryshim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendruar për vëmendjen. Nga Praga, miro të qofshim.